Неподалік того пустища, місце отієї суворої битви, у якій мало не вся міць півночі зіткнулася з мало не всією міцю нільфгардських загарбників, двоє було селищ рибальських – Старі Жопки і Бренна. Але оскільки Бренну на той час ущент було спалено, відразу говорили про битву під Старими Жопками. Але зараз ніхто не говорить інакше, як битва під Бренною. І дві є для того причини. Прімо. Відбудована Бренна нині велика і квітуча, а Старі Жопки перед часом не встояли, і слід за ними заріс кропивою, будяком і лопухами. Секундо. Якось не узгоджувалася та назва з тим славетним, вікопам'ятним і трагічним зараз боєм. Бо як же ж це? Тут баталія, у якій 30 із гаком тисяч люду життя поклали, а осічки мало того, що жопки, та ще й старі. Тож тоді в усьому історичному військовому письменництві винятково про битву під Бренною почали писати, як у нас, так і в нільфгардських джерелах, яких, нотабене, куди більше за наші є. Привелебний Яре Старший з Еландеру. Аналіз сею хроніка Інкліті Регні Тимерія. Аналіз що хроніка славетного королівства Тимерія. Латина. Розділ 8.
Кадетте Фіц Ойстерлен, оцінка незадовільна. Прошу сідати. Хотів би звернути увагу пана кадета, що відсутність знань про славетні важливі битви з історії вітчизни є компрометуючою для кожного патріота і доброго громадянина. А у випадку майбутнього офіцера це просто скандально. Дозволю собі ще одне маленьке зауваження. Кадетте Фіц Ойстерлен, уже 20 років відтоді, як я є в цій школі викладачем, не пригадаю собі іспиту на звання офіцера, на якому не звучало б запитання про битву при Бренні. Тож необізнаність із цією проблемою практично перекреслює шанс на кар'єру у війську. Але ж якщо ти барон, то немає потреби бути офіцером. Можна спробувати сили в політиці або в дипломатії, чого я сердечно вам бажаю, кадети Фіц Ойстерлен. А ми повертаємося під Бренну, панове. Кадети Путкамер.
Я.
Прошу до мапи. Прошу продовжувати. З того місця, в якому пана барона облишило красномовство.
Слухайся, причиною, через яку фельдмаршал Менокой Горн вирішив провести маневр і швидкий марш на захід, були рапорти розвідки, що свідчили, буцімто армія нордлінгів іде на допомогу обложеній фортеці Маєна. Фельдмаршал вирішив закрити нордлінгам шлях і змусити їх до вирішальної битви. З тією метою він розділив сили групи армій «Центр». Частину сил він залишив під Маєно, а зрештою сил швидким маршем вирушив
«Кадетте Пунткамер». Ви не письменник, білетрист. Ви майбутній офіцер. Що то за визначення з рештою сил? Прошу подати мені докладний ордер де баталія. Ударної групи фельдмаршала Койгорна. Уживайте військову термінологію.
Військовий ордер. Французький список частин, що брали участь у безпосередніх подіях.
Слухаюся, пане ротмістре. Фельдмаршал Койгорн мав під своїм командуванням дві армії. Четверту кінну армію, якою командував генерал-майор Маркус Брайбант, патрон нашої школи.
Дуже добре, кадете Пунткамер.
Засраний підлиза,
засичав зі своєї лавки кадет Фіц Ойстерлен.
А також третю армію під командуванням генерал-лейтенанта Реце Демелістока. До складу 4-ї кінної армії, що нараховувала понад 20 тисяч солдатів, входили дивізія Венендель, дивізія Магне, дивізія Фрюнсберг, друга віковарська бригада, сьома дерландська бригада, а також бригади Навсікає і Вріхет. До складу другої армії входили дивізія Альба, дивізія Дейтвена, також дивізія...
«Дивізія Артфейн», – заявила Юлія Батемарко.
«Якщо зрозуміло, ви чогось не поплутали. Вони точно мали на Гонфалоні велике срібне серце?»
«Мали, полковнику»,
– твердо заявив командир загону.
«Точно мали!»
«Артфейн!» – буркнула солодка вітрогонка. «Цікаво. Це б означало, що в тих трьох маршових колонах, які ви начебто бачили, йде на нас не тільки вся кінна, але й частина третьої. Ха, ні, не можу повірити. Я мушу те побачити на власні очі. Ротмістре, під час моєї відсутності ви командуєте Бандерією. Наказую відіслати зв'язкового до полковника Панграта».
«Але ж, полковнику, чи то розумно власною особою?»
виконувати.
Слухаюся.
Це справжній ризик, полковнику, прокричав у галопі командир розвідки. Ми можемо напоротися на якийсь ельфійський патруль.
Не потякай, веди.
Загін швидким галопом погнав униз яром, пролетів, наче вітер річищем струмка, увірвався в ліс. Тут довелося сповільнитися. Скачці заважала гущавина, а найбільше загрожувало їм, що впакуються зненацька в рекогносцирувальний загін чи у форпост, який нільфгардці точно мали вислати. Розвідка кондотьєрів, щоправда, заходила на неприятеля з флангу, не в лоб, але фланги, напевне, також було захищено. Тож уся імпреза була до дідька ризиковою. Але солодка вітрогонка любила такі імпрези. А в усій вільній компанії не було солдата, який би з неї не пішов. Нехай би й до пекла.
«Це тут», – сказав командир розвідки.
«Ота вежа». Юлія Батимарко покрутила головою. Вежа була кривою, наїжаченою зламаними балками, ажурною від дір, на яких західний вітер грав, наче на флейті. Невідомо було, хто й навіщо ту вежу збудував тут на безлюді, але відомо було, що збудував давно.
«Воно не завалиться?»
«Напевне, ні, полковнику».
У вільній компанії серед кондотьєрів не вживали слів «пан» і «пані», тільки звання. Юлія залізла на верхівку вежі швидко, мало не забігла туди. Командир розвідки долучився лише через хвилину і сапав при тому, наче бугай, що крив корову. Зіпершись на криве підвіконня, солодка вітрогонка слідкувала за долиною за допомогою підзорної труби, виставивши між губами кінчик язика та випнувши зграбний задок. Командир розвідки відчув від тієї картинки пожадливе тремтіння. Утім, швидко опанував себе.
«Ертфейн, немає сумнівів», – облизали губи Юлія Батимарко. «Також я бачу дирландців Велана Траге. Є там і ельфи з бригади Вріхет, наші давні знайомі з-під Марібору і Маєни. Ага, є черепи, славетна бригада Навсікая. Також бачу полум'я на прапорцях панцирної дивізії Дейтвен. І білу хоругву з чорним алеріоном, знак дивізії Альба».
Алеріон – геральдичний знак у вигляді птаха без дзьоба та лап, що символізує рани, які дістали члени загону в битвах.
«Ви їх розпізнаєте, наче й справді знайомих», – буркнув командир розвідки. «Стільки-то ви їх знаєте?»
«Я закінчила військову академію», – відрізала солодка вітрогонка. «Я отримала військове звання на іспиті». «Добре, усе, що я хотіла, я побачила. Повертаємося до Бандерії».
«Їде на нас четверта кінна і третя», – сказала Юлія Батимарко. «Повторюю, уся четверта кінна і, певно, уся кавалерія третя. За хорувами, які я бачила до неба, ціла хмара куряви вставала. Там у трьох колонах іде, як на моє око, десь із 40 000 кінноти, а може й більше. Може,
Койгорн розділив групу армій «Центр», – закінчив Адам Ад'ю Панград, вождь вільної компанії. «Взяв лише четверту кінноту і кінноту з третьої, без піхоти, аби йти швидко. Ха, Юля, якби я був на місці конетабеля Наталіса чи короля Фольтиста,
знаю». Очі солодкої вітрогонки блиснули. «Знаєш, що б ти зробив? Ти послав до неї гінців?»
«Зрозуміло».
«Наталі, старий лис, може уже завтра?»
«Може», –
не дав їй закінчити Ад'ю.
«І навіть думаю, що так і буде. Піджени коня, Юлія, хочу тобі дещо показати».
Вони швидко від'їхали на кілька стає, значно обігнавши решту війська. Сонце вже майже торкалося пагорбів на заході. Ліси та перелізки в заплаві затягували долину довгими тінями. Але видно було достатньо, аби солодка вітрогонка відразу здогадалася, що хотів їй показати Ад'ю Панград.
«Отут»,
– підтвердив її здогадки Ад'ю, здіймаючись у стременах.
«Отут я б прийняв завтра битву, якби я командував армію».
«Добрі терени», – визнала Юлія Батимарко. «Рівно, твердо, гладенько. Єди вишукуватися. Від тих гірок до тих ставків, отамочки, буде десь за 3 милі. Оці пагорби, воно вирівняне місце для командира».
«Добре кажеш. А отам, глянь, посередині ще одне озерце. Чи рибний ставок, воно там, що отамочки блищить. Можна використати. Річка також згодиться за рубіж, хоча вона мала, але багниста. Як там та річка зветься, Юлія? Ми ж тамочки вчора проїжджали, пам'ятаєш?
Забула. Хохла хіба, чи якось так?
Хто там ту місцину зна, той причудово всю справу собі уявити може. Тим же, що менш бувалі, відкрию, що ліве крило війська Королівського сягало того місця, де нині поселення Бренне розташоване. У час битви ніякого поселення там не було. Бо минулого перед тим року ельфи-білки його за димом пустили, згола спалили. Отож, там, на крилі лівому, власне, стояв Риданський королівський корпус, яким граф де Рюйтер командував. А було в тому корпусі людей 8 тисяч у піхотій кінноті. Середина королівського угруповування стояла побіля пагорба, який пізніше названо було Шибеничним. Там на пагорбі стояли з почтом король Фольтест і контентабель Ян Наталіс, із висоти на всю битву проспекцію маючи. Тут головні сили військ наших було згруповано. 12 тисяч темерських та риданських інфантеріїв у 4 великі чотирикутники поставлені, з 10 хоругвами кінноти на охороні, що стояли аж на північному краю ставка, який місцева людність Золотим зве. У другій же лінії середнє угруповання мало гуфець резервний – 3 тисячі віземської і маріборської піхоти, над якою мав командування воєвода Бронібор. А від південного краю Золотого ставка аж по низку ставків рибних і по закрути річки Хотлі на рубежі в милю завширшки стояло армії нашої крилоправе. Складалося воно з магакамських гномів добровольчого гувця, 8 хоругву легкої кавалерії і з бандері знаменитої кондотьєрської вільної компанії. Командування над крилом правим мали кондотьєр Адам Панград і гном Барклай Ельс. Навпроти, за якусь милю чи дві, на полі голому перед лісом вишукував нільфгардське військо фельдмаршал Менноко Егорн. Люд залізний стояв там, наче чорна стіна, полк біля полку, рота біля роти, ескадрон біля ескадрону. Скільки око бачило, не було їм кінця краю. А за лісом списів і пік можна було здогадатися, що порядок той не тільки широкий, а й глибокий. Бо війська того було 46 тисяч, про що вчасно й мало хто знав. І добре, що так, бо не одне в серце при виді цієї нільфгардської сили тоді зайшлося. Та й навіть у тих, хто сміливішим був, серця міцніше почали битися під панциром, билися вони наче молоти, бо зрозумілим стало, що важкі і криваві тут зараз почнуться жнива. І що не один і не двоє з тих, хто в порядках оцих стоїть, заходу сонця не побачить. Ярре, підтримуючи окуляри, щораз ураз сувалися з носа, і ще раз перечитав увесь фрагмент тексту, зітхнув, потер лисину, після чого взяв губку, трохи її віджав і витер останні речення. Вітер шумів у листі липи, зищали бджоли. Діти, як воно з дітьми буває, намагалися перекричати одне одного. Об ногу старого вдарив м'яч, що котився по траві. Перш ніж він устиг схилитися, незграбний, невмілий, котресь із його онучат промайнуло поруч, наче малий вовчок, підхопивши м'ячик на повному бігу. Зачеплений стіл хитнувся, Яре правицею не дав перевернутися каламарю, а куксою лівиці притримав аркуш і паперу. Бджоли дзищали, важкі від жовтих кульок акацій у пилку. Яре знов почав писати. Ранок був похмурим, але сонце пробилося крізь хмари і вишиною своєю про години, що минають, явно не нагадувало. Зірвався вітер, завуркотіли і залопотіли прапорці, наче численні зграї птаства, що злітають над землею. А Нільфгард як стояв, так і залишався, аж усі почали дивуватися, чому ж то фельдмаршал Менноко Егорн не дає своїм наказу виступати.
«Коли?»
Менноко Егорн підвів голову від мап, обвів командирів важким поглядом.
«Коли, запитуєте, я накажу розпочинати?»
Ніхто не відізвався. Менно метнув швидкий погляд на своїх командирів. Найбільш неспокійними та нервуючими видавалися ті, які мали залишитися в резерві. Елан Траге, командир 7-ї Дерландської, та Кес Ван Ло з бригади Навсікая. Явно нервувався й Аудер де Вінгальд, Айде де Камп, маршала, який на участь у бою мав найменші шанси. «Ад'ю де Камп, ад'ютант,
французька. Ті, які мали вдарити першими, виглядали спокійними. Та що там, навіть трохи знудженими. Маркус Брайбанд позіхав. Генерал-лейтенант Редс де Мелісток длубався мізинцем у вусі і раз у раз той палець оглядав, немов і справді думав знайти на ньому щось варте уваги. Оберштир Рамон Тирконель, молодий командир дивізії Артфейн, насвистував, тихо увіткнувши погляд у тільки собі відому точку на виднокрай. Оберштир Лайм Епмур Мосс із дивізії Дейтвен крутив свій ненаглядний томик поезії. Тібор Егебрехт із важкої дивізії списоносців Альба чухав потилицю кінчиком шпіцрутена.
«Атаку ми розпочнемо», – сказав Койгорн, – «і щойно повернеться патруль. Непокоїть мене ті пагорби на півночі, панове офіцери. Перш ніж ми вдаримо, я мушу знати, що там є за тими пагорбами».
Ламар Флаут боявся. Жахливо боявся. Страх повзав у нього по кишках. Здавалося йому, що в черві має щонайменше дюжину слизьких, укритих смердючим слизом вугрів, що постійно шукають отвори, крізь які могли б вилізти на волю. Годину тому, коли патруль отримав наказ і вирушив, Флаут стиха розраховував, що холод ранку прожене тривогу, що страх буде задавлено рутиною, вивченим ритуалом, твердими і суворими церемоніалами служби. Він помилявся. Зараз, після того, як минули години, і після того, як пройшли вони десь із 5 миль, опинившись жахливо далеко від своїх, глибоко, небезпечно глибоко над територією ворога, близько, смертельно близько до невідомої небезпеки, страх таки показав, що він може. Флаут затримався на краєчку ялинкового лісу, завбачливо не виходячи з-за великих ялин, що поросли по його межі. Перед ними запасом менших ялинок простяглася широка котловина. Туман висів на верхів'ях трав.
«Нічого», – оцінив Флаут. «Жодної живої душі. Повертаємося, ми вже трохи задалеко».
Вахмістер глянув на нього скоса. «Далеко? Ледь не милю від'їхали, волочилися, наче хворі черепахи».
«Трепки було ще», – сказав. «Заглянути за тамтий пагор, пане лейтенанте. Звідти, як мені бачиться, краще буде вигляд. Далеко, на обидві долини. Як хто туди преться, не зможемо їх не помітити. То як? Скочимо, пане. То ж лише пара стає».
«Пара стає», – подумав Флаут. «Відкритим простором, наче по пательні». Вугорі звивалися, настирливо шукали виходу з його черева. Принаймні один. Флаут добре ти відчував, був на шляху до волі. Я чув брязкіт стремен, форкання коня. Там серед соковитої зелені молодих сосонок на піщаному схилі там щось ворухнулося? Фігура? Вони нас оточують. У таборі ходила плітка, що кілька днів тому кондотьєри з вільної компанії, упіймавши в засідці роз'їзд бригади в Ріхет, узяли живцем одного ельфа. Казали, що його кастрували, вирвали язика, відтяли всі пальці на руках, а наприкінці вичавили очі. Тепер, насміхалися вони, жодним чином уже не побавитися йому зі своєю ельфійською повією, і навіть не подивитися, як вона стане розважатися з іншими.
«Ну, пане», – прохрипів вахмістер, – «закінчимо на пагорбі».
Ламар Флаут проковтнув слину. «Ні», – сказав, – «не час відволікатися. Ми перевірили, тут ворога немає. Ми мусимо віддати протирапорт начальству. Повертаємося». Менокує Горн вислухав рапорт, підвівши голову від мап.
«До хоругви»,
– наказав коротко.
«Пане Брайбанд, пане Демелісток, ударити!»
«Хай живе імператор!»
– крикнули Тирконель та Егербрахт. Мену дивно глянув на них.
«До хоругви!» –
повторив.
«Нехай велике сонце зальє вас своєю славою!»
Міло Вандербек, половинчик, польовий хірург, відомий як Расті, хтиво втягнув у ніздрі жахливу суміш йоду, аміаку, алкоголю, ефіру та магічних еліксирів. Суміш, що висіла під тканиною намету. Хотів насититися тим запахом зараз, поки той залишався ще здоровим, чистим, дівоче незмінним і клінічно стерильним. Знав, що залишиться запах таким ненадовго. Він глянув на операційний стіл, також цнотливо білий, і на інструментарій, на десятки знарядь, що пробуджували респект і довіру холодною та грізною гідністю голої сталі, недоторканим відблиском чистого металу, порядком та естетикою розташування. Біля інструментів крутився персонал, три жінки.
Фу, поправив себе подубки Расті. Одна жінка і дві дівчини. Фу, одна стара, хоч красива і молода, з вигляду баба, і двоє дітлахів.
Магічка та цілителька на ім'я Марті Содергрен. І добровольці. Шані, студентка медик з Оксенфурту, і Ола, жриця з храму Мелітели в Еландері. «Марті Содергрен я знаю», – подумав Расті. «Працював із цією красуною вже не раз. Трохи німфоманка, також має схильність до істерії, але це нічого, поки діє її магія. Анестезійні чари, чари дезінфікувальні та ті, що спиняють кровотечу. І Ола. Жриця чи, скоріше, адептка. Дівчина з красою безхитрісною та простою, наче ляне полотно, з великими міцними сільськими долонями. Храм дозволив, аби долоні ті не знівечили важка та брудна праця біля ріллі, але не зуміла замаскувати їхнього родоводу».